Goeienaand broers en susters, gemeente, hartelijk welkom in die erediens. Het is vir my ook goed om weer hier vanavond by julle te wees. Kom ons loof en prys die Here na die seëngroet met Psalm 3, die tweede vers. Die thema vir vanavond se erediens is dat die Here sy kinders sterk maak. En ons sing daarvan ook met al die psalmse vanavond. Soos Psalm 3 byvoorbeeld van Godse trou bewus was slaap my veil gerus tot ek versterk ontwaak het. Laat ons die diens nou staande begin. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly deur die geslagte en nooit laat vaar die werk van sy hande. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons gaan nou na die Here in ons gebed. Onse hemelse troue, barmhartige Vader, ons dank u dat u getrou is en dit blyk ook uit die skepping. Oral om ons sien ons die eerste begin van die lente, die ligte groen wat uitkom. Ja Here, die wette in u natuur staan vas en dit is onverbreekbaar. En die skepping reageer daarop, op die seisoene, somer en winter en herfs, maar ook lente. En so gaan dit voort. Die diere ken hulle plekke. Die voëls weet wanneer die tyd gekom het om weer te migreer van die noorde na die suide. Wanneer die bokkies gaan lam en wanneer een nuwe seisoen aanbreek. Dit alles, Here, bepaal u en het u vasgelê in u wette op in die skepping. Here, dis net by die mens waar die probleem inkom, want ook aan die mens het u wil en u wette bekend gemaak. Maar die mens, die mees begaafde, die magtigste van alle skepsele, het teen u gerebelleer en het gesondig en is die enigste wese op aarde wat nie meer vrywillig u wette nakom nie, maar wat sy eie weg gekies het en ook die gevolge daarvan is om ons heen sigbaar oorals, Here, ook in ons land, geboue wat afbrand, verkeersongelukke, korrupsie, die natuur wat verwoes word. Hemelse Vader, dit maak ons mismoedig, maar ons is vanmiddag hier om juist ook weer versterk te word en om die goeie stryd voor te sit, want ons weet dat in Christus Jesus u 'n nuwe begin gemaak het, ook vir die mensdom, en dat daar in hom verlossing moontlik is, verlossing van ons siel, verlossing ook van ons liggaam, en verlossing ook van hierdie skepping wat in barensnood is, en wat met reikhalsende verlange uitsien na die herstel van alle dinge. Here, leer ons as gemeente om 'n lig te wees in 'n donker wêreld, en as ons vanaand weer uit die woord lees gee, dat ons ook daaruit toegerus sal word vir hierdie taak, wat ons het as gemeente hier in ons omgewing, en ook elkeen van ons persoonlik in ons daaglikse lewe. Hemelse Vader, wil U ons so verlig met U Heilige Gees, en ons gebed verhoor om Christus ontwil, vra ons U. Amen. Geliefdes, die skriflesing vir vanaand kom uit Daniël, die profeet Daniël, en daarvan die eerste hoofstuk. Dit sal ook die tekst wees vir vanaand. Kom ons lees saam Daniël hoofstuk 1. Ons lees die woord soos volg, Daniël hoofstuk 1. In die derde jaar van die regering van Joachim, die koning van Juda, het Nebukadnesar, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Heere het Joachim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die land Sinjar gebring, in die huis van sy God, en hierdie voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee, om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles, te bring, jong seuns, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was, en vernuftig in allerhande wysheid, en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsasar genoem, en Hanania Sadrach, en Misael Mesach, en Asaria Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen, by die owerste van die hofdienaars. En die owerste van die hofdienaars het aan Daniël gesê, ek vrees my heer die koning, wat julle voedsel en julle drank vastgestel het, want waarom moet hy sien dat julle aangesig meer vervalle is as die van die jongseuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai. Maar Daniël het aan die bediende gesê, wat die owerste van die hofdienaars oor Daniël, Hanania, Misael en Asaria aangestel het, stel toch die dienaars 10 dae lang op die proef, en laat hulle ons van die groente eet, om gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jongseuns, wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met die dienaars, soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister en hierdie saak en hulle 10 dae lang op die proef gestel. En aan die einde van 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee, ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En aan die einde van die dag, wat die koning vastgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadnesar gebring. En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle almal is daar niemand gevind, soos Daniël, Hanania, Misael en Asaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. en in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerdes in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. En Daniël was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Tot sover die skriflesing, laat ons nou sing gemeente Psalm 27, die 6de vers. Die Heer sal hoor en op jou roepstem merk, en hy sal jou weer met nuwe krag versterk. Ons sing dit saam met Daniël en sy vriende wat dit ook so mag ervaar in daardie vreemde land en stad waar hulle was. Psalm 27 vers 6. Gemeente, soos ek genoem het, die tekste vanaand is Daniël die eerste hoofstuk. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek het die afgelope tyd begin om bietjie te studeer in die boek Daniël en om 'n reeks preke te begin maak oor hierdie profesie en hierdie is die begin, die eerste preek daaroor. Nou die boek Daniël is eintlik 'n baie besondere boek, want aan die een kant bestaan dit uit profesieë, maar aan die ander kant is daar ook geskiedskrywing, met die gevolg dat ons eintlik heel wat weet oor die persoonlike lewe van Daniël. By die ander profete in die Ou Testament is dit nie altyd so nie, en dit maak hierdie Bybelboek des te interessanter. Die Here openbaar homself in hierdie boek, nie net deur die profesieë wat Daniël namens hom uitgespreek het nie, maar ook in dit wat hy in Daniël se lewe gedoen het en wat hy in Daniël se lewe reggekry het. En dan verder is die boek Daniël vir ons baie aktueel, in die sin dat ons vandag as gelowiges eintlik in baie soortgelyke omstandighede leef. Ook in ons lewe lewe ons onder byvoorbeeld 'n owerheid wat nie almal die Here dien en herken nie. In Daniël se lewe was dit nog erger, toe hy en sy vriende in 'n volslae heidense omgewing beland het, in Babel. In die sin bevat hierdie boek vir ons kosbare onderrig, hoe om te lewe in 'n samelewing wat al hoe meer sekulêr word, oftewel 'n samelewing wat funksioneer sonder God en gebod, en hoe dit ons lewe as gelowiges affekteer. Aan die een kant die druk wat ons ervaar om aan te pas, en die vraag hoe ver een mens mag aanpas, en in hoe ver een heilige lewe, dit wil sê een toegewyde lewe aan die Here, in hoe ver dit gekombineer kan word met die eise van die samenleving. En dis precies hier die worsteling wat ons ook sien by Daniël en by sy drie vriende, Sadrag, Mesach, Abednego, alhoewel dit nie hulle regte name was nie. Ons kom nou daarby terug. So geliefde gemeente, kom ons kyk wat die Here vir ons wil leer met hierdie hoofstuk uit sy woord. En die tema is kort en kragtig, die Here maak sy kinders sterk. Die tema, die Here maak sy kinders sterk. Nou die Here maak jou sterk om die samelewing se druk te weerstaan. En Daniël en sy vriende se lewe sien ons hoe die Here dit op verskillende maniere gedoen het. In die eerste plek, daarna gaan ons in die eerste plek kyk, is dat hy hulle sterk gemaak het, omdat hy aan hulle godvreesende ouers gegee het. Nou, gemeente, ons weet nie wie hulle ouers was nie, dit word nie genoem nie, maar wat ons wel weet, is, dat Daniël se ouers vir hom een naam gegee het, waaruit een sterk geloofsbelijdenis spreek. Want Daniël se naam beteken, God is my regter. Dis een naam waaruit groot respek blyk vir God. Wat 'n voorreg as mense naam mag hê, waaruit 'n geloofsbelydenis klink. Vandag is daar ook baie sulke name met 'n duidelike boodskap. Dink aan 'n naam soos Christian, verwysende daarna dat iemand 'n Christen is. Of dink aan 'n naam soos Theo, wat beteken aan God gewyd. En so is daar nog baie voorbeelde. Sommige van ons dra Bybelse persone se name, dis ook 'n belydenis. Uit Daniël se naam blyk dus dat hy gelowige ouers gehad het, anders sou hy nie daardie naam gehad het nie. En dieselfde geld ook vir sy vriende. Hulle oorspronklike name was Hanania, Misael en Azaria. Ook gelowige name. Hanania beteken Jahwe is genadig. Misael beteken wie is soos God? En Azaria beteken, Jahwe is my helper. Dis gemeente, al weet ons nie wie hierdie vier jongemanne se ouers was nie, feit is dat hulle godvreesend was, blykende uit die sprekende name wat hulle ontvang het. Nou, geliefdes, as ons so die begin lees van hierdie boek, dan dui alles daarop dat Daniël en sy vriende in ballingskap gevoer is toe hulle nog kinders was, meer spesifiek toe hulle nog tieners was. Dit wil dus sê dat die eerste jare van hulle lewe hulle by hulle ouers opgegroei het en dat hulle toe opgevoed is in diens van die Here. Met die gevolg dat toe hulle in Babel kom en die owerste van die hofdienaars aan hulle ander name gee, dat hulle toch nie vir God en hulle agtergrond vergeet het nie. Want daar die nuwe name wat hulle gekry het, gemeente, laat dit duidelik wees, dit was nie onskuldige name nie. Ons is gewoond om hulle so te noem, Sadrag, Mesach, Abednego. Ek dink hulle sou, by wijze van spreke, in hulle graf omdraai, as hulle hoor, ons noem hulle so. Want daar die nuwe name was namelijk een bewuste poging om hierdie jongseense verlede uit te wis, om hulle as ware te breinspoel in een totaal ander richting aan hulle lewe te gee. Hulle moes hulle ou God en hulle ou godsdienst vergeet. Daniël moes nie meer so heet nie, sy nuwe naam was Belsasar, wat beteken, mag Bel sy lewe beskerm. Bel was een van die gode van Babylon. En net so Daniël se vriende nuwe name gekry. Azaria se nuwe naam was byvoorbeeld Abednego, wat beteken dienskneg van Nebo. Nebo was ook 'n Babyloniese afgod. Gemeente, wat 'n voorreg as 'n verbondskind mag opgroei in 'n gelowige gesin. Dit is 'n genademiddel wat die Here gebruik om jou as opgroeiende kind sterk te maak, om jou toe te rus, sodat jy die samelewing se druk kan weerstaan die oomblik as jy op eie bene moet gaan staan, en jou te laat besef, dat enige kompromie met die sondige wêreld jou nie verder gaan bring nie. Want feit is, dat versoekings elke gelowige se lewenspad sal kruis, een of ander tyd. En dit gebeur meestal onverwags. En as dit gebeur, wat 'n voorreg is dit, as jy nie onkant betrap word nie, omdat die Here jou sterk gemaak het deur 'n gelowige opvoeding. Tuis het jy geleer dat daar iets is soos sondagsrus en dat dit buite diskussie staan. Soos die jong mense deesdae sê, dit is 'n no-go om dit ter diskussie te stel. En eintlik maak dit die lewe baie makliker. Gewoon vertrou dat dit wat die Here beveel, dat dit goed is. Al mag dit in die hede dalk moeilik wees. Gemeente, so het die Here sy vier verbondskinders sterk gemaak. In die eerste plek, hy het hulle 'n gelowige opvoeding gegee. Gelowige ouers, gelowige name. Maar dan nou in die tweede plek, was daar nog 'n manier waardeur die Here vir Daniël en sy vriende sterk gemaak het. En dit is nie iets wat met soveel woorde in hierdie hoofstuk staan nie, maar tog kan ons dit wel met sekerheid aflei uit die eerste verse waarmee die boek Daniël begin. Want ons vind hier naamlik 'n datering. Nou in die Bybel is 'n datering nooit oorbodig nie. Daar skuil meestal 'n belangrike boodskap agter. Ons lees dat Nebukadnesar Jerusalem beleer het in die derde jaar van die regering van Joiakim, koning van Juda. En Nebukadnesar het Jerusalem toe nie verwoes nie, maar hy het wel van die tempelskatte geroof en ook staan daar het hy jong seuns uit die koninklike geslag en uit die edele saamgevat. Daniël en sy vriende was dus uit die, kom ons sê, die toplaag die, van die bevolking, die koninklike geslag. Hulle het nie in 'n plattelandse dorpie ver van Jerusalem opgegroei nie, hulle het in die hoofstad gewoon. Nou, hoekom vertel ek dit? Omdat daar, gemeente, enkele jare voor Daniël se wegvoering, en dan praat ek oor om en by 10 tot 20 jaar daarvoor, dus om en by toe Daniël gebore is, dat daartoe iets ongelooflik in Jerusalem gebeur het. En dat het 'n verband hou met die boek Daniël, besef ons uit hierdie datering. Nou wat het gebeur, gemeente? Koning Josia, wat toe regeer het, en dit kan ons lees in ander Bybelboeke, soos in 2 Kronieke, koning Josia het toe met 'n groot reformatie begin in Jerusalem. Ons kan lees in hoofstuk 34 van 2 Kronieke, hy het al die afgode uit die land uitgeroei. Die hoogtes, die heilige boomstamme, die gesneede en gegode beelde. En wat hy ook gedoen het, was om die tempel van die Here weer op te knap. In 2 Kronieke 34 kan ons lees dat die tempel in daardie tyd byna 'n bouval geword het. En daar was ook nie geld om herstelwerk te doen nie. Maar onder leiding van Josia is die volk opgewek om weer van harte hulle tiendes vir die huis van die Here te gee. En so kon die tempel weer opgeknap word deur skrynwerkers, bouers en arbeiders, hoofstuk 34. En toe het daar nog iets wonderliks gebeur, want met die opknap van die tempel vind die priester Hilkia toe in die tempel die wetboek van die Here. En glo dit of nie, dit het weggeraak in die tempel, in daardie bouval. En verbaas het hy uitgeroep, ek het die wetboek in die huis van die Here gevind. Ja, die wet van Moses, gemeente, dit het heeltemal in vergetelheid en in onbruik verval. En dan moet ons onthou, in daardie tyd het nie elke mens 'n Bybel gehad nie, die boekdrukkuns was nog nie daar nie, en dit was die taak van die priesters en die leviete om die wet voor te lees en die volk te onderrig in die woord van die Here. Ons lees dan in 2 Kronieke 34, dat nadat Hilkia dit gevind het, hy dit aan die skrywer Safan gegee het, en die het die boek toe na die koning gebring en daaruit voorgelees. En dit het 'n geweldige indruk op koning Josia gemaak. Ons lees, en toe die koning die woorde van die wet hoor, het hy sy klere geskeur. Koning Josia gee toe opdrag dat die Here se wet aan al die inwoners van Jerusalem voorgelees moes word. En toe het hy die volk gelei om die verbond met die Here te vernuwe. En ook vir die eerste keer in 'n lang tyd is die Pasfees toe weer gevier. Gemeente, so het Christus sy kerk in daardie tyd weer laat opleef, 'n reformatie geskenk. En al lyk dit soms nie so in donker tye nie, tog het hy sy kerk nie in die steek gelaat nie, maar sy kudde vergader, beskerm en onderhou. Nou gemeente, hoekom vertel ek dit alles? Wel, die rede is, dat Daniël, as 'n jong seun, in hierdie einste buitengewone omstandighede in Jerusalem opgegroei het. Dit was daar die einste jare, toe koning Josia met sy reformatie begin het in Jerusalem. So ons kan sê wat 'n bevoorregte tyd waarin Daniël mag opgroei. Jerusalem het as het ware gebruis van die diens aan die Here. Nie dat alles volmaak was nie, want reformatie is mos juis om in 'n onvolmaakte tyd weer in die regte rigting te begin beweeg. Dis maar net 'n begin te midde van alles wat nog skeef was. Dink aan die prediking van Jeremia, 'n profeet wat ook in daardie tyd in Jerusalem geleef het. Heel moontlik dat Daniël as jong seun onder sy gehoor gesit het. Gemeente, ek kom terug by wat ek nou net genoem het, namelijk, daar was 'n tweede manier, waardeur die Here Daniël en sy vriende sterk gemaak het. Naas hulle godvreesende ouers, die eerste, het hy hulle ook laat opgroei by sy tempeldiens, by die onderrig uit sy woord. Ons sou vandag sê, hierdie jong mense mag opgroei in die kerk. Ja, gemeente, die kerk is ook 'n genademiddel wat Christus skenk om ons sterk te maak en om sy kudde te bewaar. En dan nie sommer net 'n kerk wat oppervlakkig en wêreldgelykvormig geraak het nie, maar 'n bruisende kerk wat so pas 'n geweldige reformatie beleef het. Met die gevolg dat toe Daniël weggevoer is, hy sy verbondsgod geken het. Nie net 'n vaag kennis van die naam van God en verder niks nie, maar Daniël en sy vriende het opgegroei in 'n tyd toe die Here se woord in Jerusalem voorgelees is. En die priesters en die leviete daaruit onderrig gegee het. 'n Tyd waarin die feeste soos voorgeskryf deur Moses in ere herstel is. Toe daar weer lofliedere by die tempel geklink is, nadat die tempel opgeknap is. Ons sou vandag sê gemeente, 'n kerk wat erns gemaak het om die kenmerke van 'n ware kerk uit te leef. En so het die Here hulle sterk gemaak, want toe hulle in Babel kom, en al is hulle name verander, tog het hulle nie van die Here vergeet nie, en hulle het bly besef, soos ons later in Daniël kan lees, dat hy en hy alleen die ware God is, wat die hemel en die aarde geskape het. Dink aan Daniël se belydenis in die leeukuil. Dink aan sy vriende se belydenis, toe hulle in die vuuroond gegooi is. Geliefdes, wat 'n voorreg, as die jeug mag opgroei in 'n bruisende gemeente. 'N Kerk wat erns maak met die diens aan die Here. 'N Kerk wat hulle onderrig in die woord, waar die Bybel nie 'n geslote boek is nie. 'N Kerklike gemeenskap waar daar lofliedere klink, op Sondag en deur die week. En so mag ons jeug groei en sterk word in diens aan die Here, sodat hulle die druk van die samelewing kan weerstaan. 'N Samelewing wat hom nie aan God of gebod steur nie. Jy moet nie dit onderskat nie, gemeente. Daniël en sy vriende het geweldige druk beleef om hulle denke en hulle hele wereldbeeld te verander. Ons lees in vers 4 dat hulle onderrig is in die skrif en die taal van die Galdeërs. Nou hierdie vertaling is eintlik te neutraal, want hulle is nie net onderrig in hoe om Galdeërs te kan skryf nie, nee, hulle is namelijk onderrig in die boeke van die Galdeërs. En dis wat hier bedoel word, hulle boeke, hulle literatuur. En soos ons vandag nog steeds weet, uit die volkse boeke, uit die volkse literatuur, spreek ook sy wereldbeeld. Daniel en sy vriende se curriculum in Babel was om hulle te indoctrineer in die heidense wereldbeeld. Om hulle vaardig te maak in die wetenskap van toekomstvoorspelling, net soos die ander raadgevers van die koning, of soos hulle in hoofstuk 2 genoem word, al die geleerdes en besweerders en tovenaars. Ja, dit was die doel van hulle opleiding, sodat hulle ook geleerdes, besweerders en tovenaars sou word, sodat hulle die toekoms sou kon voorspel deur sterre te bestudeer, sodat hulle die betekenis van drome kon openbaar deur byvoorbeeld, nog so 'n voorbeeld uit daai tyd, na 'n skaaplewer te kyk. Klink snaaks, maar dit was 'n baie algemene manier onder die heidense volke toe. Skaaplewer en hoe al die bloedvate daarin vertak het. Jesegiel skryf hy voorbeeld oor die koning van Babel, hy bekyk die lewer. En so probeer hy uitvind wat om te doen. Nou al hierdie heidense praktyke was dus deel van Daniel en sy vriende se curriculum in Babel. En net so gemeente moet ons ook nie vandag dit wat ons jong mense voorgesit kry onderskat nie. Dink aan die curriculum van skole en universiteite. 'N geweldige druk word uitgeoefen om hulle te breinspoel, om hulle anders te leer dink oor die skepping, oor die evolusie in hulle koppe in te praat, en dan om nog nie eers te noem al die nonsens op die gebied van seksualiteit en geslagtelikheid nie. Gemeente, laat ons en ons jeug bly in Christus, wat die ware wynstok is, en laat sy woord die gesonde sappe van die wynstok ons lewe sterk maak. Ons kom nou by die derde manier hoe die Here Daniel en sy vriende sterk gemaak het. Net om kortliks die eerste twee te herhaal, hulle het godvreesende ouers gekry wat hulle godvreesende name gegee het. Tweedens, hulle het 'n godvreesende opvoeding ontvang in Jerusalem. Nou die derde manier, gemeente, kan ons slegs verstaan as ons besef en as ons erken dat die Here die enigste God is en dat hy almagtig is en dat hy daarom ook alle omstandighede en gebeurtenisse persoonlik kan beheer en lei. En dan dink ek spesifiek wat in vers 9 staan, daar staan, God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. God is hier dus die onderwerp van die sin. En om het eenvoudig te stel, God het in die hart van die hofdienaar gewerk. God was in staat daartoe, om in die hart van hierdie heiden te werk. En ook in die hart van sy bediende, wat die kos moes bedien. En skynbaar het God hulle sympathiek gemaak teenoor Daniel en sy vriende, dit was Godse werk. Al was hulle verplig om die koningse bevele strik uit te voer, en al het hulle 'n swaar straf gevrees, as hulle nie daarby sou hou nie, toch het hulle skynbaar ingestem met Daniel se voorstel. Daniel se eksperiment om maar net vir 10 dae lank vir hulle ander kos te gee. Die gemeente, dit was dus nie toevallig nie, dit was God wat hierdie heidene se harte sag gemaak het. En dit, net vir die duidelikheid gemeente, gebeur vandag nog steeds. En dit gebeur talle kere in elkeen van ons lewens. Soms lyk die diens aan die Here maar moeilik en vra dit opofferings. Maar laat ons eerlik wees, hoeveel keer het die Here ons nie totaal verras met onverwagte gebeurtenisse, met meevallers, dinge waaruit so duidelik blyk dat die Here ons nooit bo ons vermoë sal beproef nie. Nou terug by Daniël, hoe het hierdie situasie eintlik ontstaan? Wel, hierdie episode met die voedsel word aan ons geopenbaar as die oomblik toe Daniël en sy vriende 'n streep getrek het. Ja, hulle is nou in Babel, hulle sal moet aanpas, maar nie op hierdie punt nie. Duidelik het Daniël en sy vriende die Here se wet geken, ook sy wette met betrekking tot die voedselwette. En dus het hulle hier 'n streep getrek. Net om 'n misverstand uit die weg te ruim tussen hakies gemeente, hierdie geskiedenis gaan nie daaroor dat 'n vegetariese dieet gesonder is nie. Daniël was nie 'n voorloper van die hedendaagse vegetariërs of veganiste nie. Later, byvoorbeeld uit Daniël 10 vers 3, blyk dat Daniël ook vleis geëet en wyn gedrink het. Maar waar het hier oor gaan, in die eerste plek is gehoorsaamheid aan die Here se spyswette. En tweedens, 'n afkeer van die heidense afgodediens. Want die voedsel was wel in daardie konteks. Al daardie vleis, die kos van die koning se tafel, is in Babel eers aan die afgode geoffer, in die afgode se tempel. En so het dit dan gegaan, alles wat oorgebly het, nadat die gode sogenaamd geëet het, dit is dan op die koning se tafel voorgesit. Daniël en sy vriende het geweier om vleis aan die afgode geoffer te eet. Daar het hulle dus 'n streep getrek, tot hiertoe en nie verder nie. En die Here het hulle die krag, die oortuiging gegee om dit te doen, deur die eerste twee maniere wat ek al hierbo genoem het, hulle gelowige opvoeding, die onderrig wat hulle in Jerusalem ontvang het. Maar hierdie dus is die derde. En dit is die derde manier hoe hy hulle sterk gemaak het, omdat die Here direk die omstandighede tot hulle voordeel beïnvloed het. Soos ons lees in Spreuke 21, die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. En net so geld dit ook vir die amptenare en die bedienders van die koning. God maak Daniël en sy vriende sterk deur die hofdienaar se bediende se samewerking. Dat hierdie eksperiment van 10 dae ander kos, dat hy dit goedgekeur het. En ook die feit dat dit toe geslaag het. So sien ons dat die Here by hulle was. Ja, God het ook hulle opleiding aan die hof buitengewoon geseën. Toe hulle aan die einde voor die koning gebring is, lees ons, die koning het met hulle gespreek en onder almal wat opgelei is, is daar niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Asaria nie. In enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. Geliefde gemeente, die jare toe ek as sendeling in Sosongwe gewerk het, was daar een van my gemeentelede wat 'n werk by Makro gehad het. En sy was verplig om ook op Sondag te werk. Sy het dit met haar baas bespreek, sy het gesê, sy wil liewers nie op Sondag werk nie, maar haar baas het toe geantwoord, wel, daar's baie mense daar buite wat jou werk soek. Sondag is, soos ons weet, een van die besigste dae by Makro. As jy daar verbyry op 'n Sondag, staan daar meer motorkarre as by enige ander kerk. En die vrou het my toe gevra wat sy moes doen. Nou, op 'n manier was het vir my maklik om vir haar 'n antwoord te gee. Ek het as sendeling 'n vaste salaris gehad. Ek kon vir haar maklik die Bybelse norm voorhou. Aan die ander kant het ek aan haar gesin gedink. Sy was 'n alleenstaande moeder, paar kinders by die huis wat opgroei, kos nodig het, skoolgeld, medisyne, noem maar op. As sy haar karige inkomste by Makro sou verloor, sy haar werk sou verloor, en dit in 'n land waar daar soveel werkloosheid is, wat sou van haar gesin word, wat sou van haar toekoms word? So ek het haar baie jammer gekry, en dit het my op 'n indruk dat sy erns gemaak het met dit wat sy in die kerk gehoor het, dat sy spesifiek met haar baas gaan praat het. So, gemeente, voor ek geantwoord het vir haar, het ek baie goed besef die konsekwensies wat 'n antwoord vir haar en haar gesin sou kon hê. En ek het ook nie 'n alternatief op sak gehad dat ek 'n nuwe werk of so vir haar kon aanbied nie. Nou, geliefdes, ek het vir haar gesê ek sal bietjie daaroor dink. En uiteindelik, gemeente, was dit hierdie hoofstuk uit Daniël wat my gehelp het en my tot die besef gebring het, dis nie ons wat ons eie of ander mense se lewens beheer nie. Dis nie ons wat die toekoms ken nie. Wie sê dat as ek haar jammer sou kry vir haar sê, dalk is dit beter om jou werk te hou by Makro? Wie sê dat dit haar inderdaad in die toekoms gelukkiger sou maak? En dat alles vir haar en haar kinders voor die wind sou gaan? Wie sê? Of andersom? Wie sê as ek haar sou aanraai om Sondag nie werk toe te gaan nie? Wie sê dit is 'n feit dat sy daarmee haar en haar kinders se toekoms sou vernietig? Wie is ek om sulke aannames te maak? So dit is wat hierdie hoofstuk uit Daniël ons leer, gemeente. Ons moet gewoon vandag in die hede eenvoudig weggehoorsaam wees en ons kan die toekoms aan die Here oorlaat. Hy sal voorsien op watter wyse ook al. Die boodskap van hierdie hoofstuk is dat die Here by jou sal bly. Beteken nie hy sal jou gehoorsaamheid altyd beloon met rykdom en roem nie. Dis nie 'n voorspoedsteologie nie. Daniël en sy vriende se lewens was dikwels verre van voorspoedig. Wat ons wel leer is dat die Here sy kinders nooit in die steek sal laat nie. Die boek Daniël leer vir ons dat God in beheer bly, selfs in die jare van die ballingskap, ook in tye van verwarring, selfs in tye van vervolging. En ons weet nog veel meer. God het sy seun in die steek gelaat. Hy het as middelaar vir ons sondes betaal en ons mag verseker weet dat hy ons daarom nooit in die steek sal laat nie. En dis nie net mooi woorde uit die Bybel nie. Broer, suster, as jy jou oë oopmaak, dan sal jy soveel keer sien dat dit ook in jou lewe waar is. Kyk om jou heen en jy sal die Here se werk oral sien. In jou lewe, in die geskiedenis en ook in die hede. Sy werk spreek uitbundig. Nie net in die skrif nie, maar ook om ons heen. Nie net in die kerk nie, maar selfs in die paleis van die heidense koning. So laat dit ons moed gee. Elke keer as in die kerk iemand geloofsblijdenis aflê, dan ontvang daardie persoon 'n spesiale seën en daai seën in die liturgieboekie kom uit 1 Petrus 5 en daar staan: mag die God van alle genade wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Dit is wat aan jong mense saamgegee word en dit is die boodskap wat ook tot ons spreek uit die eerste hoofstuk van Daniël, want God het presies dieselfde gedoen met hierdie vier jong manne. God het hulle sterk gemaak. Hulle het standvastig gebly in hulle lewens. God was met hulle. En dit is die troos en dit mag ons saamvat huis toe, gemeente. Die Here sal jou ook sterk maak. Amen. Laat ons nou antwoord op die prediking met Psalm 84, welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in u mag vind. Psalm 84 sing ons nou verse 1 en 3. Geliefdes, laat ons nou na die Here gaan in ons dankgebed. Troue Vader in die hemel, dankie vir vanaand se boodskap. Dankie dat u die kinders sterk maak. Dankie dat u vir Daniel en sy drie vriende sterk gemaak het, dat hulle staande gebly het in buitengewoon moeilike omstandighede, dat hulle vasgehou het aan u en die naam van die enige ware God in wie hulle opgevoed is. Dankie Here, dat u so deur al die geslagte voortgegaan het om die kinders sterk te maak en dat u so ook met ons doen. Ja Here, elkeen van ons, ons is allemaal verskillende mense, verskillende persoonlikhede ontstaan en verskillende hoedanighede in die lewe. Sommige van ons is al oud en het al meerdere kere die dood in die gesig gestaar. Ander van ons is nog jonk en het nog nie erge dinge beleef nie. Maar Here, allemaal van ons rus u toe om sterk te wees en ons het dit so nodig, Here, in watter fase van die lewe ons ook al is. Ons lewe in 'n donker wêreld, 'n wêreld waar die heidendom weer hand oor hand toeneem. Vader in die hemel, ons kan soms wanhoopig raak. Gee dat ons ons voorbeeld ook sal neem aan Daniel en sy vriende, dat u hulle vasgehou het, ook in die heidense paleis, waar daar soveel moeite gedoen is om hulle te breinspoel en dit wat hulle in hulle opvoeding ontvang het van hulle weg te neem. Dankie Here, dat u ons sterk maak deur ons gelowige ouers. Dankie dat u ons sterk maak ook deur die verkondiging van die evangelie, die opvoeding in die woord. Ja Here, u wonings is vir ons lieflik, want hier vind ons die lewende water. En dankie Here dat ons weet dat u regeer en dat daarom alles in u hand is en dat u alles ook lei, dat het sal meewerk ten goede aan hulle wat u lief het. Vader in die hemel, ons mag met hierdie boodskap weer huis toe gaan en 'n nuwe week tegemoet gaan. Wil u ons sterk maak hierdie week. Bewaar ons, alles wat ons doen, bring ons weer as u gemeente volgende week by mekaar. Hoor en verhoor ons gebed, Vader, dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, ons sterke middelaar, in sy naam vra ons dit alles. Amen. Laat ons nou saam ons geloof bely. Ons gaan dit doen met die geloofsblydenis van Hosea en daarna sing ons weer uit Psalm 84 en dan die 6de vers. Son en skuld is ons Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Hy sal aan almal wat opreg hom dien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer onthou nie. Kom ons staan nou om ons geloof te bely. Ons glo in een God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wesen uit die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Maar op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy deur die profete gespreek, ook deur Daniel. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies, en ons verwag die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Met die laaste psalm vir vanaand gaan ons ook sing dat die Heere ons sterk maak. Kom ons sing psalm 68 vers 9, 13 en 16 na die collecte. Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van strijd en hy dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Dit sing ons na die collecte. Collecte is vanavond bestem vir die kerk en vir sending.
Die Poste tot die Heer,
Liefste gemeente, broers, susters, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.